Vizitka.
Dobré dopoledne, hlas Janky Plotkové ohlásil následující pořad, tedy relaci Vizitka, kterou vás dneska provází Ondřej Cilář, a naším dnešním hostem je dramatik, režisér a také dramaturg David Drábek. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
David je už protřelým samozřejmě divadelním režisérem, ale možná, a to je méně známé, zejména tedy velice plodným autorem divadelních her, kterých napsal přes 40. A možná se to číslo už trochu změnilo, protože David svou grimasou tady mě upozornil, že možná to číslo už bude vyšší. Tak David, jaké je to skóre?
Číslo zatím zůstává, spíš mně to přijde to číslo hrozně kruté, svědčí jednak o tom, že člověk je trošku geront anebo grafoman, a můžeš si vybrat, jestli jsi geront a pamětník anebo grafoman.
Nebo případně jako v češtině poplatí obojí.
Ano, známe i obojí, a to mě velmi uklidnilo. Odcházím a už se tady nikdy neuvidíme.
Tak v tom případě máme teďka ještě chvilku na to, aby si to David rozmyslel. Každopádně vy, milí posluchači, pokud nás posloucháte, rádi byste se zapojili snad tedy do budoucí účasti ještě v následujících nějakých zhruba 55 minutách našeho dnešního hosta, tak prosím, posílejte své dotazy na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. No a já tady mám takové krátké představení pro ty z vás, pro které David Drábek ještě není tak dostatečně známou osobou, abyste své dotazy rovnou začali psát. Čili, jak už jsem říkal, David Drábek je nejvýznamnějším a možná možná bych řekl spíš nejvýraznějším než nejvýznamnějším.
Neopravuj se, když to hezky jsi to řekl.
Dramatikem generace debutující po roce 1989, ale vystudoval filmovou a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a potom nastoupil jako dramaturg do Moravského divadla v Olomouci. Základ svého praktického vzdělání však sám považuje působení v olomouckém studiu Hořící žirafy, které založil s Darkem Králem a po dobu desetileté existence studia ho také umělecky vedl. Jako divadelní režisér prošel mnoha českými scénami, výrazněji pak spojen s Klicperovým divadlem v Hradci Králové, divadlem Minor, a v současnosti je také režisérem v městských divadlech pražských, zejména pak v ABC. Je autorem více než 40 her, to jsme uváděli. Zatím nejúspěšnější byl pravděpodobně text Aquabely, za něj získal v roce 2003 cenu Alfreda Radoka za nejlepší původní text. V legendární inscenaci Hradeckého divadla Klicperova natočila také Česká televize. Byl také uveden v zahraničí a přeložen do 5 jazyků tento text. Premiérové inscenace rozhlasových her Vykřičené domy a Koule připravil na stanici Vltava Český rozhlas a Kouli bude Vltava reprízovat na letošního Silvestra. No a v tomto roce, a to je také jeden z důvodů, proč je David Drábek dneska zde, vyšel také knižní debut Autobiografická proza o Chechule. Tak, co z podstatného jako řekněme z tvých nacionále v tomto výčtu chybí?
Myslím, že to bohatě stačí. Bohatě stačí. Člověk se možná dožije věku, kdy moderátor přečte iniciály a odejdeme v tichosti oba, protože už nezbyde žádný čas.
Ano.
Je to šílené, je to strašné. My v tom českém,
je to vyčerpávající i pro moderátora.
My v tom že příště musíte pozvat nějakého panice, byť v literatuře jsem, proze jsem nedávno ještě panicem byl, k tomu se jistě vrátíme. Je pravda, že u nás v tom českém divadle musíme ty věci tak sekat a vyrábět, a na rozdíl od německých kolegů, kteří po pár premiérách už mají, by měli na Vinohradech 3 vily, tak z našich životopisů to vypadá, že už nám je všem 90, nebo že žijeme, nebo že máme kouzlo Hermione Grangerové a jsme na dvou místech najednou. Je to úctyhodné, ale prostě musíme sekat a tvořit a dál a hypotéky zajišťovat. Co se týče, je to pro mě významný počin, teda vrátíme se teďka k té Ochechuli.
Ano, to... k tomu bych tedy rovnou si dovolil dát takovou drobnou otázku, respektive začnu tady citátem takových těch vychvalovacích ke koupi jako motivujících textů, které jsou na zadní stránce, na zadní desce, a sice profesor Petr A. Bílek k tomu píše: Ochechule Davida Drábka představuje v mých očích zcela jedinečnou a výjimečnou prózu, která je podivná, protože má odvahu podivnost nabídnout jako téma a neodstraňovat. V kontextu české literatury, který naopak už léta trpí strojenou stejností, únulostí témat a stylů vyprávění, v níž rukopis jednotlivých autorů a autorek zcela splývá, jde o zjevení. A moje otázka na toto navazující je, čím si myslíš, že došlo k tomu, že se to dá označit jako za zjevení? vlastními slovy, ne tedy slovy profesora Bínka.
Ano, ano, to je těžké říct a myslím si, že nejsem ani jako oprávněný o tom moc mluvit a hodnotit to zvenčí. Znáš to dobře, že děláme to divadlo anebo jiné uměny proto, abychom nemuseli je vysvětlovat anebo nějakým způsobem analyzovat. Já si myslím, že člověk, recept u mě bude ten, jednoduše řečeno, že člověk vytrvá ve svém jako bláznoství, ve své podivnosti, ve své originalitě, tím, jak neustále se v ní trénuje, jak ji testuje na divácích, je to všechno testováno na lidech, že na živých tvorech, méně na zvířatech, spíš na lidech. A díky tomu člověk získá sebevědomí, a mě to teda trvalo dlouho, než jsem tu první provazu dopsal a dokončil, aby s tím šel ven, protože a zůstal sám sebou. Mě nejvíc v té proze, zatímco divadlo už je pro mě tak přirozeným útvarem a jistě dáš za pravdu, že je to pro mě úplná přirozenost psát divadelní text. To je radost a vlastně každodenní chleba, můžu vstát, začít psát a nepřemýšlet, co je za den, co píšu, vlastně píšu. A u té prózy mi trvalo hrozně dlouho, než jsem ten styl našel, respektive, než jsem sebral odvahu psát tak, jak mi zobák narostl. A to sice vypadá jako snadno, ale potom, když projdeš knihkupectvím a vidíš ty haldy skvělých spisovatelů a řekneš, proč to tady mám jako kontaminovat další věci, je to potřeba, trh je zasycený a knihy jsou krásné.
Taky jde trochu o papír.
A taky jde trochu o papír, člověk vyhlašuje, jaký je ekolog a pak tady prostě zbourá alej. Jo?
No.
Ale ta potřeba byla velmi silná, jinak si myslím, že mám ještě další vlastnost, která je dobrá pro to uspět v showbiznesu, je to takový kurz, jak uspět v showbiznesu v českém. Je prý důležité být zdrav, to je asi ve všem, a druhá vlastnost je důležitá, nemít dobrou paměť. Mm-hmm. Já fakt jako dobrou paměť nemám, takže se vrhám často k lidem a můj kamarád Darek Král, to velké sluně, mě vždycky zastaví a potom říká, proč se k němu tak hrnul, ty jsi ho obejmul, ty se s ním svítal, ty si nespomínáš, co ten člověk nám provedl. A já mám tohleto strašně dobré, že tyhle věci zapomínám, ne? Že bych se vytěsňuju to úplně. A to mi pomáhá psát, ale proto jsem i napsal tu ochechuli, hlavně myslím si kvůli mé dceři, 15-leté, aby, která je i na obálce, kterou jsme nafotili na obálce, to monstrum s nakreslenýma zubama je moje dcera, která ale není to jenom takové, jak památníček, ta skutečně ona tam je klíčovou postavou, její dvojnice v záhrobí je klíčovou postavou té knihy, aby vlastně mě měla jako na dlaně. Já jsem jí to právě říkal, často to opakuju, jsem jí to zanesl té Justýně a říkám, podívej se tadyhle, kdybych provedl to, co rodiče občas dětem provedou, že jim prostě umřou a stát se to může, Justýno, tak tady máš tu knihu a tam mě vlastně celýho máš otisknutýho. Můj způsob uvažování, mé slabosti, mé třeba zdatnější stránky, můj vztah k tobě, všechno to tam máš. A když budeš kdekoliv, tak tady máš jakýsi doklad a není to ani moc dlouhý, aby si mě připomněla.
No, ten svazek skutečně není příliš rozsáhlý, co se týká tedy té gramáže. Dejme tomu, že ty jsi zmínil, že tam jsou tvé slabosti, ale i tvé silné stránky.
Ano, ano.
Tak čeho je tam víc?
A to je těžké, to by tady měli jiní jako láteři ta hodnotit. Mě to baví docela. Mě to baví, musím říct, že možná toho tam právě není tak strašně moc, proto aby se co nejvíc toho nějakého balastu nesmyslů a takových těch únikovek, aby se to osekalo, aby to tam zůstala ta podstata. Myslím, že to je docela poměrně nadopovaný fantazí, že to je dost kalorický. Jo? Sice štíhlý, a je to takový ten zákeřný dort, co jako už dibneš dvakrát a už máš pocit, že si musíš dát pauzu, že jsi docela nasycen a mohlo by to být nafoukané a takhle větší, ale myslím si, že to přesně stačí. Myslím, že frajeřina právě ty stromy ušetřit a všechno o sobě říci. Co je ovšem další problém, když napíšeš a zhodnotíš svůj život v 50 letech. A musím říct, že ta kniha vyšla a já jsem napsal své paměti a oni jsou ještě tak bizarní tím, že nebudeme snad moc prozrazovat, ale že ještě navíc úmrtím začínají místo končí. Jo. Ale najednou si uvědomíš, že si vlastně zbilancoval život a vyjdeš ven, řekneš si, co teď? Co budu dělat teď, když už jsem svůj život zhodnotil?
No tak už se dá už jenom v klidu umřít.
Ano, 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 neklidu, v klidu. Je to zvláštní pocit. Ano, ano.
Uvidíme, tak možná se nám tady tahle cti dostane přímo ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Vizitka, který právě teď posloucháte. Každopádně my se teď dostáváme k první písni dle tvého výběru, což je tedy od kapely Sto zvířat Dáma s čápem, kterou v tomto případě nespívá frontman Honza Kalina, kterého teda tímto zdravíme. Nicméně mě zajímá důvod toho výběru.
Tak Sto zvířat mi hrálo na kstu mé knihy Aby se Čechům ovady zachvěly, jsou to kamarádi, mám je moc rád, ale hlavně ústřední postavou je pro mě Tomáš Belko, textař i této písně a mnoha těch skvělých písní od Sta zvířat a toho taky vlastně já s tím a pracujeme spolu dodnes a i muzikály spolu textujeme a je by to výborný kumpán a skvělý chlap.
Dohrává Dáma s čápem, tedy jedna z písní kapely Sto zvířat. My máme v našem vinohradském studiu v pořadu Vizitka hosta, dramatika, režiséra a dramaturga Davida Drábka, se kterým si povídáme nejenom zatím, tedy se tedy povídáme zejména o jeho knižním debitu o Chechule, ale samozřejmě nebude to jediné téma, kterým se tady budeme dneska zabývat. A protože jsme se bavili o tom, že je to debit v 50 letech, možná poslední, tedy proza, protože život se krátí, co si budeme povídat. A David mi přisvědčuje. Tak bych chtěl zjistit, jestli také je něčím zvláštní tvá zkušenost, například objevování se na různých knižních, řekněme, festivalech, menších či větších, a zejména pak také, jak vnímáš vůbec fenomén autorského čtení.
No, je to, Zvědka měla nedávno nějakou anekdotu, jak se těší na tom autorském čtení a tam dva manželé poslouchají a ta manželka mu říká, a nebývá zvykem, že většinou čtou nahlas? A tam tak sedí chlapík a čte si to zřejmě v duchu jenom. Je to moc hezký, já mám tenhle ten kontakt s posluchači, s diváky rád, já jsem vyloženě člověk, co miluje svý publikum i v divadle a když... A rád čtu, jo, musím se ukočírovat, jenom to šumlování, tu zbrklost, učí to člověka vyjadřovat se. A potom, já už jsem začal vlastně na Tabůku v Táboře, pak na Světě knihy a pak jsem měl tady křest v kavárně Komedie, byl jsem v Týništi na Torlicí ve svém rodišti a tam jsem čet nejlíp, tam jsem se úplně uklidnil, asi protože jsem dostal za to autorské čtení bábovku a viděl jsem, jak vedle mě leží na stole a měl jsem pocit, že se to konečně vrací, všechno ta literatura a že to bude dobré. Mě ta zkušenost moc baví.
V čem je to jiné?
Patříš do klubu najednou, kde jak říká Woody Allen, chci patřit do klubu, kam by mě nevzali. Jo? Je to, člověk se tam jako vmezeřuje, obchází ty stánky, viděl jsem, ale uvědomil jsem si tu neskutečnou masu. Třeba ten Tabůk v Táboře, což je velmi příjemná akce, město krásný, a to jsou menší a střední nakladatelé. A zjistíš jenom co těch menších donkichotských a středních nakladatelů je, včetně mého nakladatelství Akropolis, Filipa Tomáše, který je pro mě stělesněním Dona Kichota, když vydává třeba i knihy mých her a takhle. Ale díky těmhle těm lidem, tomhle nadšení, tomhle tomu šílenství jejich, to všechno takhle funguje. Zatím do toho nahlížím.
Překvapivě jsou to často velmi krásné knížky, které vydávají malí a střední nakladatelé, kteří se do velkých obchodů nedostanou. To
znamená, je další kapitola. Dostat se na regály v Luxoru, v těch velkých obchodech, není to lehké. Občas jsem se přistihl, jak tam chodím, ale jak mám ty červené brýle, tak i v roušce je jasné a je jak už zvedají oči, je mě jasné, že vidí, že tam chodím, kontroluji. Už jsem párkrát i otočil čelem dopředu a zakryl jsem nějakou tu
Halinu Pavlovskou.
Halinu Pavlovskou nezakryjete, to nejde, ale...
To je pravda, furt byste ještě musel trošku přece jenom
přemýšlím, koho jsem zakryl, ale jsou to většinou dámy, že jo? Myslím si, že teď se spoustu zajímavých dam se vyrojilo a těm já tou svojí knihou zakrývám ty jejich a časem chci zakrýt Patrika Hartla samozřejmě.
No, v čem je kouzlo Patrika Hartla, taky dramatika a už i také filmového autora, v tom, že je to autor takových bestsellerů, protože já si myslím, že ta tvoje prvotina nemá úplně ambici stát se bestsellerem.
To nevím, že jo, samozřejmě. Mně stačí bohatě, že bude v čítankách a že ji budou lidi milovat a ženy si budou do rakví brát, tak je zpopelnění. A ne, samozřejmě ne, víš, nevím, Patrika, s Patrikem jsme kamarádi už od Olomouce, Patrik hrál v mý první inscenaci a od té doby jsme kamarádi a ještě předtím, než jsem tuhle knihu vydal, jsem s ním byl na kafi a ptal se ho, jak ty fígle dělá a takhle, docela neotřele. Takže se máme hodně rádi, ale knihy ho neznám. Mm-hmm. Nečetl jsem žádnou, takže vůbec nevím, jaký je ten recept. Já každému přeju, protože si říkám, podívej se, zkus to na českém trhu prorazit a potom mi něco vykládej. Jo? To znamená všechna čest. Já nevím tohleto, člověk je samozřejmě, ale zase na druhou stranu, my umělci jsme zakořenění a zaboření nosem ve švu vlastního spodního prádla, mám pocit. Jo? Každý sleduje tu svoji tvorbu, je na ní napojený, je z ní říčný, jo? A vlastně věří tomu a myslím, že to nás drží třeba v českém divadle vůbec při životě. Ten pocit s každou inscenací, že děláme něco zásadního, přes co nejde vlak, co změní svět. Jo. Nemá to člověk úplně jako do... Jo, a pak stačí do toho nasadit ten rozum a ten je k tomu velmi skeptický, ale tahle ta vášeň nás drží při životě a znáš to určitě taky sám. To znamená, já mám prostě, když řeknu, nemám ambici, ne, já, no to víš, že mám ambici, myslím, že ta kniha by měla být v každé polici slušného člověka s podivnými spády, že by měla být, ať už takhle nebo jako takhle, jak, nebo jako e-kniha, to jedno, ale takový úspěch a takový ten boom, jako mají některé autorky nebo právě ten Patrik, to si myslím, že je specifická práce, ale hodně myslím si práce s čtenářem. Hmm. Vytvoření toho fanklubu, jo. A pak ti stačí takový některý šťastný okamžiky, který můžou nám, intiošům, pseudointiošům působit trošku podivně, jako umět se zasmát, třeba jak se Patrik zasmál u toho Jana Krause, a to si myslím, že mu pomohlo a každý se ptá, tak se nám zasmějte a my si koupíme tu vaši knížku. A zároveň zase pravda, že když jsme teda u Patrika, a víc o něm nebudu mluvit, že jsem ty knihy nečetl, bylo by to trapné, ale on je milej člověk, radostnej, lehce prostě divokej a hlučnej a usměvavej, tak si myslím, že to je docela v dobrých rukách. To člověk zná pár takových kyselých, víme čeho, který taky prodávají hodně a těm to člověk tak nepřeje jako jemu.
No, ovšem teď se můžeme zaposlouchat do takového opravdu procítěného, možná trošku narcistického přednesu autora, a sice bych poprosil o nějakou krátkou ukázku, právě tak, jak už jsme se bavili z těch autorských čtení, jak bys to tak jako zhruba mohl posluchačům přiblížit.
Ano, já nechci toho mnoho vykecat, to je vždycky velký problém, že bych se nechá unést a vykecá, ale řekněme si, dejme tomu, že se člověk kde si probere po smrti v nějakém si místě a potká různé bytosti, různé, a je to podobně jak takový dekameronský příběh a pak si vykládají, co kde zažili, kde se tam ocitli po té smrti, odkud se vzali. A jedna z těch postav je nápadně podobná Pavle Tomicové, ale jen takovým tím entuziasmem. Zároveň vypadá trošičku jako Šrek a je to taková obrovská obrině nebo Hulk se zelenými svaly, obrovská žena. A ta tady z jednou toho se z těch sezení u ohně vzpomíná na ztrátu poctivosti. Oni tam vzpomínají ostatní, včetně mě, a tu pasáž číst určitě nebudu, protože je pravdivá.
Naštěstí vysíláme po 10. hodině, takže je všechno v pořádku.
Vysíláme po 10. hodině. A tohle to je daleko méně, myslím si, nebezpečné, mravně.
David Rábek a čte ukázku ze své autorské knihy O chechule.
Debatovali jsme o ztrátách poctivosti. Obra přiznala, že si toho moc nepamatuje, že to bylo za budovou vesnického kulturáku, kde probíhal myslivecký ples. Děsně se opila a ten týpek byl nějaký zrzek z vedlejší vesnice a taky na mol. Si pamatuju jenom to, jak vedle mě ležely dvě mrtvý koroptve, co ten kluk vyhrál v tombole. Že byli k sobě přivázaný za krky. A já jsem tím nějak záviděla. Ale mnohem líp si pamatuju, když to mělo být poprvé se vší parádou. S mým skoro jako fakt klukem na chození, jo. Jmenoval se Oldřich, říkali mu Olin, ale já teda vždycky Oldřichu. Byl špekatej jako já a poďobanej, co naděláš, viď? Občas trochu smrděl potem, ale toho večera ne. Přišel k nám, když naši byli na víkend pryč a načančal se a navoněl ukrutně, měl takovýho velkýho motýla a sako stanečních a donesl flašku medvědí krve a pralinky. A přišel blbec skoro o hodinu dřív a já mu povídám, no promiň teda Oldřichu, ale já zrovna lezu do sprchy, tak se tady posaď do obýváku a pust si něco. Pamatuju se, že dávali To je vražda napsala, ale to mi nepřišlo nějak důležitý. Oldřichu, máš krásnýho motýla a sedni si, hned jsem u tebe. A na rovinku povídám, že mě to celý vzrošilo jako krávu, ty mede. Vůbec jsem neměla strach, i když on byl podle mě taky panic a já vlezu do sprcháče a jakoby zmizel čas, sprchuju svý nahý prsa, dělá mi ten proud dobře na bradavky, viď, kolem hustá pára, miluju horkou sprchu, opřu se o zeď a zavřu oči. A muselo uplynout asi dost času, protože najednou slyším jeho hlas a Oldřich povídá, jsi OK? A já se lekla úplně a vypnu vodu a že se rychle utřu, použiju vonavej čičifuk a skočím na něho, viď? Ale ouha, nemůžu se odlepit zádama od kachliček. Jsem se přicucla na nějaký potlak nebo co a nemůžu se prostě hnout. A teď co, viď? Volat na něho, ať jako zavolá pomoc? Nebo aby mě odmontovával nějak? Hele, úplně jsem zazmatkovala a vší silou jsem sebou trhla dopředu. A člověče, já vytrhla dlaždičky ze zdi a jako by toho nebylo dost, ještě jsem držkou proletěla tím sprcháčem, celý se rozsypal, já poškrábaná do krve, která měla podle plánu týct úplně odinut, a dolezu obejváku a postavím se, padají ze mě kachličky a teče krev a Oldřich se tak strašně vyděsil, on si ho asi taky potají žmoulal pod tou krabicí pralinek, aby ho měl nachystanýho, a když mě uviděl, tak vyjeknul a vyskočil s rozepnutým poklopcem a měl venku brundi bára a prej, co ti je? A já, klid, dej mi chvilku, jen se trochu namejkapuju a on, teče ti krev, doběhnu pro pomoc. A chtěl vyběhnout z obejváku, ale jak byl nervózní, tak trefil čelem futra a lehnul na kovral, jak širokej, tak tlustej, a já musela mu dávat umělý dechání a přijali si pro něho rodiče, jeli až z chaty od někud a už jsme si k sobě nějak nenašli cestu.
Doznívá Billie Eilish, tedy další píseň, kterou vybral náš dnešní host, dramatik a také divadelní režisér David Rábek. No i nad výběrem této písně bychom se mohli pozastavit.
Ano, určitě. No tak jasně, Billie Eilish jsem vybral proto, protože je to oblíbenkyně právě mojí dcery. A ta mě na ně vzala, když třeba v O2 aréně, tuším, že na ten koncert. A čekal jsem, že to bude taková ta daň rodičovství. Trošku úmorná, ale bylo to nakonec parádní a hrozně jsme si to užili. A byl to jeden z takových těch okamžiků mezi otcem a dcerou, který jsou na světě důležitý. No.
No, jenom když už jsme teď tady u toho okamžiku mezi otcem a dcerou, které jsou na světě důležité, pokud tedy to budu citovat jako celou větu, tak zajímavé také je v rámci tvé, řekněme, komentátorské činnosti na facebookovém profilu, kde denně sdílíš nebo sám vytváříš celou řadu různých příspěvků, které, jako řekněme, glosují současnost. Ale čeho si nelze nevšimnout, je také poměrně značná četnost různého sdílení právě fotografií tvé dcery a z jejího života a tak dál. Tak přeci jenom dostává se do věku, kdy to může trochu štvát.
Ono to výrazně zesláblo. Jo? Výrazně to zesláblo. Něco jedno bylo holčičkovství, teďka na puberta. A když už něco k něčemu přijde, tak se skutečně vyžádám její svolení. Mm-hmm. A výrazně to ubylo. To opravdu, myslím, že náctiletým a takhle to nedělá dobře, zvlášť na takové seniorské síti, jako pro ně Facebook. Facebook je... To je, jak kdyby spolek přátel Žehu se rozhodl, že jí udělá popularitu k jejím budoucím třeba 16. Ne. Takže je to výrazně méně, člověk musí nechat ty děti zároveň dýchat, i když si sám uvědomuje, co pro něho znamenají, a jako vlastně ve vší té skepsi, ironie a sarkazmu a usmívce, že vlastně tohle to je věc, o které se dá skutečně říct, že je zázrak, a nic na tom neměnit, ani nějak nemalovat kolem toho prsty uvozovky.
No, dostáváme se k činnosti, která, řekněme, tvým režim předcházela, to je právě to autorství divadelních textů. My jsme zmínili, že jich je tak nějak zhruba přes 40.
Snad do 40, možná 40. teď jsem dopsal, ano.
Tak se tak dostáváme k nějaké takové plus minus, zdá se dokonce i snad přesné cifře. Znamená to tedy, že stále ještě si plodnější autor než režisér?
Asi ano, i když vlastně teďka si téměř veškeré ty hry člověk i sám napíše, ale je pravda, že díky angažmá nedávno v Klicperově divadle, teďka v městských divadlech pražských, člověk musí dělat ty texty jiných autorů a Ale přece jenom ten dramatik pořád, myslím si vede, ano.
No a co vede vlastně divadelního autora dramatických textů k tomu, že začne režírovat? Protože právě třeba zmíněné akvabely, které byly oceněny cenou Alfreda Radoka, potom to byla také významná inscenace, kterou režíroval Vladimír Morávek, tak tam by se dalo říct, že je možná docela výhodné pro ten výsledek, kdy autor má od toho výsledného tvaru trochu odstup. Čili co se stalo, že si začal režírovat vlastní hry tedy?
My jsme to, a to už je právě hrozně dávno, že? Tak je to jako se vším uměním. Všechno umění je to, že prostě máš pocit, že v tom časoprostoru vedle tebe něco chybí. Něco, co, proč ty jsi přišel a co musíš nutkavě tam vytvořit. Je to utkvělá představa. Jo? Umění je pro mě, podle mě, utkvělá představa a utkvělá potřeba ten prostor kolem sebe zaplnit něčím, co se ti honí v hlavě, co tě ponouká k tomu to prostě zkomponovat, složit, sestavit, vytesat, namalovat. Jo? To si myslím, že už bylo na škole, když jsem studoval filozofickou fakultu, s tím Darkem jsme studovali a vlastně teoretický obor, ale už velmi záhy jsem věděl, že si dělá divadlo prakticky. A to jsme uprostřed filozofické fakulty a tam jsme se prostě rozhodli, že si pokusem omylem bez Damu, Jamu nebo jiných škol podpůrných, a to znamená i těch skupin podporovatelských, které vás následně vám pomáhají při té cestě divadelním životem, že si prostě vytvoříme jako autodidakti svůj styl, svoje divadlo. Já psal, oba jsme režírovali, Dalek tomu dělal hudbu, potom už jsem režíroval spíše já, on dramaturgoval. A takhle v této dvojici, o které by asi ještě měla být řeč, protože myslím, že i pro tu dlouhověkost divadelní, a ty to znáš, to je taky vlastně skupina kamarádů, která dlouho spolu dělá.
Ale to z 25 let jsme
oslavili. 25, a my máme 30 let, budeme mít teďka s Darkem. My jsme o fousek přece jenom fousatější, ale 25, velká úcta, jo. A klobouček, protože vydržet to je jeden z důvodů, jo. A to se k tomu asi dostaneme, že vlastně máš někoho vedle sebe, kdo ti pomáhá v tom veřejném prostoru se uklidnit a bavíte se tím navzájem a nesledujete, zda jste v tu chvíli v módě, nejste v módě, jestli je někdo protěžovaný víc, jestli tomu závidět, jestli toho chválí, kdo vás chválí, nechválí, ale bavíte se tím. Jo. To je tahleta věc a tak to i vzniklo. A celý tenhle ten ideál, tý tvorby divadelní, praktický, je založený na tom, že se tím jako velké, prostě oplácené děti s Darkem bavíme a neustále máme pocit, když může nějaký v souvislosti nám vadit, anebo už být na někoho fakt naštvaní a že už teda končíme a že už jsme se tak vyšťavili, dali do toho tolik práce a tohleto. Ale vlastně si takhle jako zabubláme, ale zároveň ty naše rituály, kdy já hru dopíšu, oni přečte, pak přiveze ke mně do Dobřichovic nahrávku a posloucháme ji a vykřikujeme a mluvíme do toho o ženách, o politice, o víně a umisťujeme ty jednotlivé skladby do toho děje. Vlastně tahle ta vášeň nevychládá, jo. To znamená, to bylo to puzení. Člověk zjistil, že nejen, že utkvěle vidí příběh na papíře, ale slyší ho mluvit, hrát, má utkvělý obrazy a proto začal režírovat.
Dostáváme se k další písni od Davida Bowieho, aby byl v tomto případě naprosto přesný, a sice China Girl. Tak z jeho tvorby jsi vybral tuto píseň, proč?
Já jsem vybral Davida Bowieho, já se přiznám, jo. Protože se mě na něm líbí, ale spíš jako než jako, že by to byla tahle konkrétní píseň, že se mi na něm líbí to novátorství. Hmm. Že v pokročilém věku se neskrýval, nikde neschovával, nezakuklil se do jistot, ale furt se snažil experimentovat, zjišťovat, rozšiřovat své hranice, vstupovat, a to je nejlepší, vstupovat na území, kde mohl dostat strašně na frak, protože byl zatěžkán svojí pověstí, svojí a těmi snoby, co ho měli pro něco rádi, a on najednou přišel s něčím radikálně novým a vlastně nedbal toho, že spadne možná z nějaké si lopatky u téhletý vrstvy společnosti. To neustálý objevování a vášnivost proto, to je pro mě David Bowie.
Díky vizitce, kterou dneska posloucháte, se setkáváme s dramatikem a také samozřejmě s režisérem Davidem Drábkem. Probrali jsme tady alespoň trošku, dokonce s autentickou ukázkou jeho prvotinu prozaického textu O chechule, která je tedy v předvánočním trhu pečlivě ukrytá v zadních částech knižních prodejen, takže možné ji samozřejmě také vyhledat. Ovšem dostáváme se tady k něčemu, co jsme trochu už načli, a sice v tom předchozím vstupu, jsme se tady bavili o vašich vlastně motivacích s kolegou Darkem Králem neustále dál pokračovat tedy v té divadelní činnosti. Bylo tady zmíněno, že je to možná nějaký pocit nějaké mezery, kterou je potřeba v rámci současné umění vyplnit, ale v předchozím vstupu i také zaznělo slovo show business. A mě by zajímalo vlastně, kde pro tebe, Davide, končí umění a začíná show business, kde je ještě ta plocha, kde se tyhle ty, řekněme, jinak označené přístupy k věci prolínají. A vlastně, co by nemělo show businessu chybět, aby ještě byl ideálně uměním a kde už ano, přestává ano, být. Aha.
No víš, tady to je velmi, to je samozřejmě velmi individuální. Já si myslím...
A také tenký let.
Velmi tenký let, show business pro mě není, ale prostý slovo, naopak je to něco, čím máme pocit, zvlášť v hrubě podfinancované české kultuře, která, jak se nestydím opakovat, my jsme si kulturní země, možná v mnoha tradicích a možná v úsilí mnoha lidí, ochotníků a všech těch divadelníků, co jsou po Praze, což nemá obdoby, ale kulturní země nejsme. Nejsme. Nejsme kulturní země, protože o svoji kulturu nedbáme, dáváme na ní podměrečnou částku z HDP, slabý 0,5%, není to ani procento, jak v civilizovaných zemích, takže bych prosil, aby se za záda často vychrtlých a zimomřivých umělců nikdo neschovával a netvrdil, jak je strašně moc podporuje. Je to dost hanba, myslím si. Jo? Takže...
Například i v Polské lidové republice je to výrazně lepší.
No samozřejmě, tak režírovat v Polsku je určitě lepší a režírovat v Německu to je na zamáčnutí slzy. A to jsou ale vyspělí kulturně země, jo? Nejsou to... A show business pro mě teda není sprostý slovo, i když to je v té show je neuměrně víc než biznesu a já se skutečně živím celou dobu českým divadlem. Jo. Jo, ani žádný seriály, ani reklamy a vlastně tak je to jeden ze zdrojů mý možná nějaký občas smuténky, ale ta je fakt minimálně. Já jsem celkem, jako myslím, radostný člověk, to mě taky hodně pomáhá, protože to, že člověk žije fajn a příjemně a vydělal to na divadle, byť v jednu chvíli málem jako chcípnul a pošel únavou, protože si toho vzal opravdu moc, ale to, že dělám člověk tak krásnou práci, to si myslím, že je hrozně důležitý. Ta hranice show business. Show business je v pořádku. Myslím si, neděláme, my jsme nikdy nedělali divadlo pro peníze, ale bylo, je fajn, když to je za peníze. Když skutečně můžeš, když už to děláš na určitý úrovni a takhle dlouho a tolik lidí to baví, tak tím zaopatřit sebe a svý blízký, to je úplně v pořádku. A já mám docela jednoduchý, já jsem říkal, nebudu jako v tomhle tom takový jako jednoduchý, to znamená, já jsem rád miláčkem publika. Jo? Miluju, když to publikum reaguje, když ho chodí hodně představení, které tak dlouho člověk mazlí, tolik do něj vkládá a má pak mizivou návštěvnost a po pár reprizách se stahuje. Tohle jsou velmi špatně. Jo? Mám to rád, ale za druhou stranu jsem se za tu dobu, a pardon, už to, abych neodpovídal dlouze, dopracoval jsem se k tomu, že sice jako chci být miláčkem publika, ale ne, že bych šel pod svůj úroveň, nebo že bych nabízel něco, co mě jako bytostně nezajímá, čím si něco aktuálně neřeším.
Může být show business ještě, řekněme, reflexí společnosti?
Určitě ano. Určitě ano.
Může se člověk stát miláčkem publika tvorbou, na kterou chodí davy, kteří na to reagují, pokud vlastně je to možná kritika společnosti i těch lidí, kteří tam sedí? Přeci jenom je trochu rozdíl mezi, řekněme, takovým tím rozptýlením po práci a zábavou a potom, řekněme, nějakou reflexí nějakých jevů, který zkrátka ve společnosti, na který sami nejsme pyšní.
Mně se to, myslím, docela, nebo nám se to podařilo v městských divadlech pražských v Rokoku s hrou Kanibalky Soumrak samců. To je skoro nejvostřejší satira, jakou jsem v životě udělal. Velmi drsná, velmi krutá. Konkrétní politický jména tam padají, je s nima naloženo velmi divoce s těma skutečnýma figurama. A je to teda naprosto bez airbagu, teda jízda, jo. A bylo to, mělo to snad nejvíc repríz vůbec ze všech inscenací, co jsme v městských zatím dělali. Mm-hmm. Chodí se na to, hostovali jsme často a člověk tam nemusel vůbec slevit. Jde samozřejmě o to, jakým způsobem na to lidi nalákat. Tak jednak člověk asi ručí tou desítkrát trvající prací, pak je důležitý PR a pak zase někdo vám může argumentovat, že na to jdou jenom ti poučení, co stejně vlastně jste z jedné té bubliny a takhle, ale myslím si, že to není tak vždycky úplně pravda. Často tam zabloudí lidi, protože když tam hraje ten člověk známý z televize, nalákáte tam různý lidi, ty tam přijdou, někteří jsou zapouzření a nafoukaní, ale potom vidíte, jak se jim začnou koutky klepat. A myslím si, že to možný je. Že to možný je a jakmile člověk začne už moc kalkulovat v tom finále, jo, buď to musí zase dotáhnout, dojet. Jo. A pak prostě doufat, že PR to prodá, že to k lidem dostane. Jo. Ale myslím si, a to je můj důkaz, že i na Praze, která je mnohem v diváckém přijetí poznání chladnější než jiný divadla, kde jsem byl a kde jsem působil. Tady si získat to pražský publikum, to není lehký, ale tady se to vlastně potom na těch kanibalkách ty odezvy podobají někdy reakcím, které jsme zažili v těch studentských klubech v Olomouci, tak to je z toho já mám třeba hrozně dobrý pocit. Je to možný, Andřej.
Máme tady divácké dotazy, respektive posluchačské v tomto případě, pokud tedy na nás také ještě posluchači nekoukají, díky tedy tady těmto webkamerám, kde se tedy rozhlas trošku vlastně blíží televizi, což je zajímavá věc, zajímavý fenomén. Ač tu tento. Dobrý den, Davide, zajímalo by mě, jakou jste měl v dětství oblíbenou hračku nebo hru, zkrátka na co jste si rád hrával, jestli s kamarády nebo raději sám. Snažím se najít stopové prvky vaší bujné fantazie kombinované s humorem. Měli jste v rodině nějakého vtipného glosátora? Děkuji a buďte zdrav na těle i na duchu, přeje Lenka Novotná.
No, děkuji, Lenko. Děkuji. Hrál jsem si sám i s dětmi, většinou s děvčaty, neboť chlapcům jsem nestačil v běhu a starší mnou pohodali, mladšími jsem pohodal, já jak říkám. A měli jsme takovou holčičí partu. A tam už vlastně byly začátky toho divadla. My jsme se vždycky sešli a byli jsme poblblí z toho, co jsme viděli v televizi nebo zažili ve škole. Ten viděl Okres na severu, ten prostě četl Štědlístek a tak jsme, aby se všichni zahráli, tak tam byl pláteník vedle Mišpulína prostě a hráli jsme se a vymýšlel jsem pro ně tyhle ty hry. Sám jsem si hrál taky i se svými dvěma sourozenci, protože jsme byli tři sourozenci krátce po sobě narození, tak jsme si hodně vystačili sami, třeba i o letních prázdninách, vymýšlel jsem hry pro ně, hráli jsme na Indiány a kovboje, bratr byl snědčí, byl Indián, já jsem byl kovboj, to se nedá nic dělat. Se zvířaty taky hodně, já jsem dlouho chtěl být veterinář a jezdil jsem do zoo ve Dvoře Králové, protože jsem z východních Čech. A chtěl jsem být veterinářem v Africe u Viktorina jezera. A takže já jsem měl takový to velmi halucinační dětství. A potom jsme měli my jsme takový docela vypravěči, myslím si, a ochotničtí divadelníci. To je těch příhod, co jsem slyšel mezi ochotníky, bylo spousta. A mám i strýčka, což byl bratr od matky. To byl velký vypravěč, on byl pytlák, zároveň myslivec a divoch a i seděl a všechno a byl velmi divoký a přeháněl, byl velmi a rozesmíval tetu, která měla cukrárnu. No prostě, myslím, že tohleto rodinný podhoubí, protože já jsem na svoji rodinu Stýniště na Torlicí byl dlouho fixovaný, dlouho mě vůbec dalo práci, než jsem mi vůbec opustil dům, kam se pořád vracím a v tom domě já vlastně něco máme v Stýniště na Torlicí u lesa, protože jsem byl velmi dítě, které zůstávalo rádo doma, nebo jsem někde na táborech, na brigádách, vůbec jsem o to nestál, chtěl jsem být se svojí rodinou a byl to výborný fantazijní svět, ten dům u té řeky a ještě potom chalupa v Budislavi, tam se to vlastně všechno odvinulo, možná na několika málo metrech.
Když už tady byla zmínka o těch ochotnicích v rodině, tak jsou tam nějaké legendární postavy ještě, které jdou třeba do dalších hlubších generací?
Pro mě to byly všechno jako hvězdy, jo, v té době, v tom dětství, než pro mě to byly prostě jako vlastně ikony. A pak jsem až, když jsem dospíval, zjistil jsem v tom Týništi, na tom maloměstě, které trpělo neduhy všech jiných maloměst a že tam i dost bolševiků bylo a různých opravdu lidí na šikmé ploše a to jsem až potom dozvídal, ale pro mě, protože my jsme právě ještě navíc měli nějakou smlouvu, jinak ten ochotnici ve východních Čechách, to je bomba, jo, to je v každém no, to je městě fenomen, přehlídky, jo. My to prostě, a ještě písmáci, a ještě ochotníci, divadelníci a my jsme tím rodina úplně trefená, maminka šéfuje divadlo Týnišský už asi 30 let a založila skupinu mladých, s těma dělá současnou českou dramatiku, jo, vlastně v Týništi na Torlicí, jmenuje se Temno a úplně je zbožný. A vím, že tyhle...
Jmenuje se to Temno, ta současná dramatika.
To jmenuje se, ano, je to Jirásek a oni založili skupinu Temno a přesto jsou to velmi velký optimisti, že dělají současnou dramatiku. A já vím, že my jsme ještě navíc měli družbu s Janáčkovým divadlem v Brně a to půjčovalo do Týniště pro unikátní kostýmy. Jo. Mm-hmm. Takže pro mě z mýho pohledu dětství a ještě vůně těch starých různých lepidel a maskara, to, jak se fousy se víc lepily, že jo, paruky se dávaly a šperky a meče, které vypadaly jako skutečné. A že třeba moje maminka hrála Marie Stuartovnu prostě, jo. Popravená byla na konci, rozsekaný dítě jsem byl z toho, maminka královna. A ještě popravená takovým hnusným břechatým katem, jo. No prostě byl to, až potom jsem zjistil, že ty lidi mají různé slabosti, že vlastně jsou to rostodivný, často smutný existence, ale pro to dětství, pro to zasvěcení, jo. Byl tohle úžasný prostředí.
Hmm. My tady budeme na vlnách stanice Vltava, kterou právě posloucháte, o Silvestru reprízovat právě tedy také rozhlasovou dramatizaci autorské hry Koule s Pavlou Tomicovou.
Ano, ano.
Tak pojďme si teď říct po těch letech, protože to už je pár let, co napřed tedy jste udělali představení a potom tedy vznikla tato rozhlasová dramatizace. Jakým způsobem se to vyvíjí, ten pohled vlastně na tohleto téma? Objevila se tady nějaká další takovýhle ženský příběh, který tě zaujal případně?
Já si myslím, který mě zaujal, myslíš jako další ženský nějaký nový příběh, který by chtěl zpracovat, ale uvažuji teďka o tom. My jsme dělali v městských, máme muzikál Lazarus, kde jednu z rolí hraje Nina Horáková, naše taková velmi talentovaná zpěvačka, herečka, zpěvačka. A ona tam vystupovala s nějakou takovou jak něco jak Jilka Zelenková, jako jak se jájí natupírovaný ty paruky, vlastně se nosily do takového toho květáčku, nebo jak se tomu určitě říká lépe. A já jsem na ní hleděl a najednou jsem měl utkvělý pocit, a ten mě neopustil od té doby, že by mohla skvěle sehrát Laťku Kozderkovou, první dámu našeho muzikálu, ženu s velmi vlastně dramatickým osudem, ženu dojemně dobrosrdečnou a zároveň obrovsky talentovanou, tím talentem přesahujícím meze naše všechny i k tu kotlinku a zároveň osudem velmi tragickým, že jo, díky té rakovině, tomu finále, který byl tak dramatický, tak její osud bych do budoucnosti ale těch velkých žen chtěl zpracovat. No a potom, a to je teďka nejaktuálnější, když se bavíme o Kouli, pro Pavlu Tomicovou jsem dopsal před pár týdny hru. Herečka Sobotní noci se to jmenuje. A budeme mít premiéru v Rokoku a Pavla Tomicová bude hostovat. Na to se obrovsky těším, protože my jsme opravdu velmi prorostlí, myslím si, a máme se rádi. A to bude zase něco takového jako další unikát. A když si představíme Pipi dlouhou punčochu po 40 letech, Tomi a Anika k ní přijedou po 40 letech na Mikuláše a plus je tam soused, tému říkají pan Nilsson, a jak to asi vypadá po 40 letech s Pipi dlouhou punčochou, tak to je další ženský velmi významný osud.
No a jak to vypadá po letech s Koulí? Jak ji vnímáš vlastně? Je to ještě něco, k čemu ty jsi schopen se nějak vracet a nějak to poslechnout, nebo už je to zkrátka pryč?
Rád to poslouchám už proto, že to bylo legendární natáčení, kdy Pavla Tomicová jako naturčík rozhlasový servala všechny mašiny svým entuziasmem hlasem, svojí bodrostí, že museli nějak zesilovat mikrofony, předělávat techniku. Ještě tam nosila Nonzu Mondráčka po studiu, když nahrávali. Takhle ona je, takhle Stanislavský nasazený. Mám to rád a navíc se to, přidělal jsem to do divadelní podoby. A ta divadelní podoba v Klicperově divadle bude mít v květnu, bude mít 10. výročí od premiéry. Je to asi nejvíce reprízovaná věc vůbec v historii Klicperova divadla. A funguje to velmi silně, protože to samozřejmě není jenom, když víte, co kolem toho bylo, ty žaloby Heleny Fibingerové a Atletického svazu. To bylo, myslím si, moc dobré, hodně nám to jako i reklama pomohlo. Ta divadelní úprava je, ta je rozvinutá navíc jako pasáží a obojí funguje velmi dobře. Já třeba na tu rozhlasovou mám stále jako ohlasy, kdo to někdo slyší znovu, anebo někdo, kdo k tomu na to narazí a ty reakce jsou báječný a myslím si, že je to o to příjemnější, že i to téma, které se tím řešilo, bylo tabuizované a trestuhodně opomíjené.
Hmm. Čili toto působí jako taková pozvánka na váš silvestrovský poslech a teď už se dostáváme k poslední písni, kterou vybral náš dnešní host, což znamená, že se budeme loučit s Davidem Drábkem, režisérem a dramaturgem, také tedy dramatikem, a sice od kapely R.E.M. Losing My Religion, což tak trochu vypadá jako taková smutná tečka. Pokud to tedy dobře překládám, tak to znamená, že ztrácí víru David Drábek.
No víte, je to vlastně úplně naopak. Ale ta písnička je pro mě důležitá v tom, že jsem, když jsem začínal psát, tak přesně vím v Budislavi, kde u stolu, k nějakém místě, jsem si dokola, psal jsem povídky v té době, jedny z prvních povídek, a pouštěl jsem si fascinovaný tu píseň stále dokola a asi tisíckrát. A u tý jsem psal tu povídku a až později jsem se zdokonal v angličtině a zjistil jsem, že bych měl ztrácet svoji víru, a tu jsem postupně lety naopak získával, ale byla to taková iniciační píseň pro psaní a dnes jsem si na ní vzpomněl a snad potěší.
Dnes je tato písnička rozlučkou s naším dnešním hostem, dramatikem a také divadelním režisérem, ale také už i autorem prozaického textu O Chechule, Davidem Drábkem. Díky moc, Davide, že jsi dorazil.
Děkuji, Ondřej.
Díky, taky mě to těšilo, a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.